Ang pagpapatawad ay inisyal na pansamantalang hakbang na ipinakilala noong Catholic Church Holy Year of Mercy na natapos noong nakaraang linggo. Mula noon, ang pagbigay ng kapatawaran para sa aborsyon ay isang karapatang nakalaan para sa mga obispo o sa mga itinalagang hepe ng pangungumpisal ng isang diocese sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, sa isang dokumento na kinilalang liham na apostoliko, kasunod ang natapos ng Holy Year of Mercy, si Papa Francis ay inanunsyo ang walang katiyakang pagpapahab ng karapatan ng mga pari na isagawa ito. Ngunit ang Papa Francis ay idiniin na ang simbahan ay patuloy pa rin kinukonsidera ang aborsyon na mabigat na kasalanan.
I thought about the habit of getting rid of babies before they are born. This horrendous crime, they get rid of them because it is better like that. Because it is convenient. It is a huge responsibility that is a grave sin, no? A huge responsibility.
Sa isang liham na isinapubliko ng Vatican, kanya ring isinulat na walang kasalanan, na ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi maaabot at maiaalis kung makita nito ang pusong nagsisisi at nais na makipagkasundo sa Diyos. Ang pagkilos na ito ay pinaniniwala ang bahagi ng trabaho ng Papa upang gawin ang simbahan na mas maging bahagi at mapagpatawad, isang bagay na naging katangian na ng pagkapapa. Sa pagtuturo ng simbahan, ang aborsyon ay isang seryosong kasalanan na kung sino man ang gumawa ng paraan at gawin ito ay makakakuha agad ng otomatikong ekskomunikasyon o kabuoang pagputol ng koneksyon sa simbahan hanggang sa mapatawad sa pangungumpisal. Ngunit sa Vatican, ang arsobispo na si Rino Fisichella ay ipinaliwanag na ang mga rank and file na pari ay ngayon maaari nang mapatawad ang mga kababaihang sumailalim sa aborsyon. Ganoon na rin ang mga doktor na nagsagawa nito.
Technically, everyone who is involved in an abortion, that is the woman, nurses, the doctor, whoever supports this matter, the sin of abortion involves all. Thus, the pardon of the sin of abortion equally covers everyone, involves everyone who has played a part in this sin.
Ang nakabase sa Britanya na nag-aadbokasiya para sa karapatan sa aborsyon na si Marge Bearer ay sinabi sa Al Jazeera na kanyang malugod na tinatanggap ang hakbang na ito.
I think it was always very cruel to excommunicate women who'd had an abortion who actually confessed it. But my impression is that most Catholic women don't confess it. And our feeling as an abortion rights campaign is that women shouldn't need forgiveness for abortion. And abortion shouldn't be treated either as a sin or as a crime.
Ayon pa sa kanya, kanyang hinahangad na ang pagkilos na ito ay magsimula ng pagbabago sa simbahan.
The church is letting women down in many ways. And it would be nice if they would consider changing their position at some point. And I think that this Pope, maybe, you know, it was thought at the beginning when he first came on board that he was going to be a little bit softer on the subject, but it's not just his decision either. There's a whole hierarchy in the church who can make these decisions and influence him.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.